Anticoteca. Antico.
Anticoteca. Anticoteca.
Anticoteca.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i danas vam predstavljam Begine i njihovu muziku. Ove neobične žene nisu bile monahinje, ali su se organizovale u zajednice u kojima su se posvećivale molitvama i Bogu. Ovaj, možemo reći, pokret se pojavio krajem 12. veka u severnim delovima Evrope, tačnije u nizozemskim, i prve zajednice Begina su osnovane u Belgiji i Holandiji, a zatim i u severnoj Francuskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Bilo je pojedinačnih izolovanih grupa i u južnoj Francuskoj, Češkoj, Mađarskoj i Baltičkim zemljama, a ženske zajednice sa sličnim idejama i misijom postojale su i u Italiji, gde su se zvale pincokere ili bidzoke, kao i u Španiji, gde su bile poznate kao beates. U svakom slučaju, Begine su bile žene askete, vrsta isposnica koje su se potpuno okrenule unutrašnjem životu, kontemplaciji i molitvama, ali koje su bile izvan bilo kakve crkvene institucije, izvan manastira. Begine su bile žene van klasa i kategorija, slobodne od samih sebe i od svega drugog, kako ih je opisao jedan njihov savremenik. No one nisu odbacivale ni crkvu ni Bibliju, iako su neke od njih bile veoma kritične prema zvaničnoj hrišćanskoj doktrini, pa su zato u kasnim fazama bile proglašavane i za jeretike. A veoma važan segment njihovog delovanja bila je muzika. Pevanje i sviranje, kako u religijskim službama u crkvi, tako i u drugim procesijama, bila je deo njihovih aktivnosti i muzici je pripadao značajan deo njihovog obrazovanja. Danas ćemo slušati upravo muziku Begina koju su rekonstruisali i snimili članovi belgijskog ansambla Psalentes i njihov rukovodilac Hendrik van den Abel.
Oh!
Bila je ovo kompozicija Sancta Trinitas, Sveto Trojstvo, Begina iz Briža, jedna od onih pronađenih u rukopisima sačuvanim u zajednicama Begina u takozvanim Beginaž, a izveli su je članovi belgijskog ansambla Psalentes na čelu sa Hendrikom van den Abelom. Upravo zaostavština Begina predstavlja veoma dragocen izvor informacija o srednjovekovnom muziciranju u Evropi, jer su Begine ostavile izuzetne zbirke melodija i duhovnog, ali i svetovnog karaktera, za gotovo svaku priliku u liturgijskoj godini kao i u dnevnim aktivnostima. One su se dakle pojavile u 12. veku, ali najveći broj njihovih zajednica vezuje se za naredno stoljeće, iako su Begine nastavile da postoje sve do našeg doba. Poslednja Begina umrla je 2012. godine u Belgiji. Begine su ženama koje su u srednjem veku imale samo dva izbora, monaški ili bračni život, ponudile i treći. Nezavisni život izvan autoriteta i crkve i porodice. Prve Begine su bile pripadnice plemstva i buržoazije, dakle obrazovane žene, ali se ovaj pokret razvio i počeo da okuplja žene svih društvenih slojeva, pa i ona iz najsiromašnijih. Neke od njih su živele usamljeničkim životom, ali se većina ipak organizovala u manje ili veće grupe, takozvane beginaž, koje su pri kraju 13. veka postojale u gotovo svakom naseljenom mestu u tom delu Evrope, a neki podaci govore da je u nizozemskim zemljama bilo čak preko 200.000 begina. Beginaž je mogla biti jedna kuća, obično u centru naseljenog mesta u kojoj je živelo 10-12 žena, a bilo je i velikih zajednica sa nizom kuća opasanih zidom, čak sa trgom i crkvom unutar njih. Takve beginaž su okupljale i do 1000 žena. Svaka zajednica imala rukovodioca, učiteljicu u manjim, a veliku učiteljicu i komitet sekundarnih u velikim beginaž. Živele su od sopstvenog rada i za razliku od monahinja mogle su da zadrže svoj imetak ukoliko su ga imale, kao i da napuste zajednicu da bi se vratile svetovnom životu ili ipak zamonašile. Međusobno su se veoma podržavale, tako da su one iz siromašnih slojeva dobijale pomoć unutar zajednice, a svoju slobodu u odnosu na autoritete kojima su žene bile podložne u braku ili manastiru obezbeđivale su i finansijskom nezavisnošću, jer su živele i od svog rada. Tkale su i šile, brinule se o starima i bolesnima i slično. Za razliku od monahinja, begine nisu bile podvrgnute strogim manastirskim pravilima i obavezivane zavetima, nego su mogle da napuste ovaj način života po sopstvenoj volji i želji. Ipak, vodile su skroman život, tako se oblačile i ponašale i imale verske zadatke za koje se očekivalo da će ih ispunjavati. Ovaj isključivo ženski pokret ima ime čije poreklo teško odrediti, iako je bilo i još uvijek ima mnogo teorije o tome. Od latinskog begine sa korenom beg, koji znači mrmljati, nerazgovetno govoriti, saksonske reči beg koje označava moliti se, preko imena sveštenika iz Liježa Lambera Lebega, do svetice iz 7. veka San Bega koju su poštovale i o kojoj su pevale begine. Bili su ovo napevi posvećeni beginama i jednoj od za njih veoma značajnoj svetici San Bega. Ovi napevi su sačuvani u nekim od najvećih i najznačajnijih beginaž u Antwerpenu i Anveru. Slušali ste Fundatrix Beginarium, himna Lauda Soleni Modu Lemur, napev posvećen Svetoj Bega, antifon Ad Magnificat o Fundatrix Beginarium i antifon o Sancta Mater Bega. Izveli su ih članovi ansambla Psalentes i njihov rukovodilac Hendrik van den Abel.
Antikoskop.
U Antikoskopu govorimo danas o jednom izuzetnom duhovnom delu i njegovom neobičnom i talentovanom, ali nedovoljno poznatom autoru. O misi Scala Aretina, koji je 1702. godine napisao španski, odnosno katalonski kompozitor i teoretičar Francisco Valls. Ovaj barokni majstor je među savremenicima uživao veliki ugled, o čemu svedoči mesto kapelmajstora u katedrali u Barceloni, u kojoj je radio najmanje 20 godina. No nisu ga uvek razumeli, a posebno se to odnosilo na misu Scala Aretina, komponovanu za tri hora, dve oboe, dve trube, gudače i basso continuo, koja je u svoje vreme izazvala veliku polemiku među Valsovim kolegama. U nju se uključio čak i Alessandro Scarlatti, koji je stao na stranu Valsovih protivnika, na čelu sa kompozitorom Joaquinom Martinezom de la Rocca. De la Rocca naime nije shvatao harmonski jezik Francisca Valsa, koji je veoma slobodno posegnuo za disonancama, neuobičajenim ne toliko za njegovo vreme koliko za muzičku tradiciju Španije. Čak ni Alessandro Scarlatti nije razumeo Valsove smelosti i doživao ih je kao greške. Fokusirali su se na jedan detalj u misi, na jedno harmonsko rešenje kojim je zvučalo neharmonično, oštro i pogrešno, na drugi ulaz soprana na reči Miserere nobis u stavu Gloria. Muziku čine ustanovljeni principi i opšta pravila. Kada su oni narušeni, uništena je sama suština muzike, napisao je de la Rocca. Rasprava u kojoj je na kraju učestvovala čak 50-ak uglednih španskih muzičara se proširila i na diskusije o tome da li interval kvarte može ili ne može biti konsonantan. Valls je naravno smatrao da može, a de Rocca i njegovi sledbenici da ne može. Valls nikada nije odustao od svojih ideja, te je složen i maštovit harmonski jezik ostao prepoznatljiva odlika njegovog stila. Misa Scala Aretina nosi ovaj naslov po melodiji, odnosno kantus firmusu na kome je zasnovana i koji jasno odzvanja pre svega u prvom stavu Kirije. Ovo delo jeste tipična svečana barokna misa koja nosi elemente grandioznosti u materijalu, iako je komponovana za relativno mali sastav. Postojanje tri vokalna ansambla, tri hora, dva solistička i jednog pravog horskog, još je jedna njena specifičnost, a kompozitor ju je koristio da bi izgradio i slobodniju i složeniju polifonu strukturu, ali i obezbedio dramatičnost u zvuku, suprotstavljanjem i povremenim ujedinjavanjem ovih planova. Valc na veš način kombinuje i smenjuje solo i tuti oceke, iako dominantni muzički tok postavlja u glasovima, ni njegov instrumentalni part nije samo pratnja, nego je aktivni i važan učesnik u muzičkom zbivanju. Posebnost ovog dela ipak se ogleda prvenstveno u smelom i dinamičnom harmonskom jeziku, što i nije čudno budući da je Valjs bio i muzički teoretičar koji se posebno bavio upravo harmonijom. O tome govori naslov njegovog poznatog traktata Map harmonico pratico. Misa Scala Retina je kao i njen autor dugo bila zaboravljena i modernu premijeru je doživela 1978. godine.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se našoj današnjoj temi i beginama, srednjovekovnim samostalnim ženama posvećenim religiji, ali koje nisu bile monahinje, koje su se pojavile krajem 12. posebno bile aktivne i brojne u 13. veku i delovale narednih nekoliko stoljeća sa tragovima i u modernim vremenima. Njihove zajednice, beginaž, su u početku činile žene visokog društvenog staleža, obrazovane i često kreativne, te je među njima bilo izuzetnih pesnikinja i pisaca, a njihova mistična muzika, koja je igrala važnu ulogu u njihovom delovanju, bila je veoma napredna za svoje vreme. Upravo u njihovim zaostavštinama pronalazimo neke od najznačajnijih dokumenata koji nam govore o srednjovekovnoj kulturnoj pa tako i muzičkoj baštini, duhovnoj ali i svetovnoj. Bile su hrišćanke, poštovale Bibliju, učestvovale u crkvenim službama i u svojim zajednicama ponekad imale i kapele ili crkvice. Sloboda begina u odnosu na crkvu ipak nije bila potpuna. One su potpadale pod autoritet biskupa, odnosno njegovih lokalnih predstavnika među sveštenstvom, a zajednicu begina su povremeno nadgledali pripadnici klera, da bi između ostalog procenili do koje mere se poštuju crkvena pravila u službi i proverili rukovođenje velike učiteljice. Posebno je to postalo učestalo i važno krajem 13. veka, kada delovanje begina dobija izraziti mistični karakter i naglašeniju kritičku notu u odnosu na hrišćansku doktrinu. Zbog toga su čak bile optuživane da su jeretici, a u kasnim vremenima su mnoge beginaž, posebno one manje, zatvorene, a neke od begina čak i osuđene na smrt spaljivanjem na lomači. Muzička kultura među beginama je nastala prvobitno u okviru liturgijske službe i u manjim komunama nije dala značajan samostalni doprinos, ali zato jeste u onim velikim koje su imale svoju crkvu i samim tim bile upućene na to da same stvore obred, koji je ipak uvek bio u okvirama propisanih normi, ali koji je bio fokusiran na svece i praznike posebno značajne za ove žene. Begine su u izvođenju muzičkog dela liturgije počele da učestvuju druge polovine 13. veka i upravo taj deo muzike postao je najznačajniji deo zaostavštine koje su ostavile.
Thank you.
U izvođenju ansambla Psalentes, kojim je dirigovao Hendrik van den Abel, slušali ste melodije Begina i zajednica u Amsterdamu, Brižu i Mehelenu, posvećene sveticama koje su posebno poštovale ove žene. A najznačajnije za njih su bile Devica Marija, Marija Magdalena, Katarina Aleksandrijska, Elizabeta Mađarska i naravno Sveta Bega. Osim ovih svetica, za Begine su naročitu važnost imali praznici Sveta Trojica i Korpus Kristi. A za ustanovljavanje ovog drugog zaslužna je upravo jedna žena, ali iz 12. veka, koja je živala životom Begine, Julienne de Montcorion ili Julienne, Julijana iz Liježa. Pretpostavlja se da su Begine i pevale u crkvenoj službi, a sa sigurnošću se zna da su to činile počev od poslednje četvrtine 13. veka. Za ovu ulogu su pažljivo birane članice hora, koje su prethodno dobijale ozbiljno muzičko obrazovanje i bile podučavane u latinskom u scholama, školama koje su osnivane u velikim zajednicama Begina. Neke od škola su čak bile i najznačajnije institucije pojedinih beginskih komuna, kao što je to slučaj sa školom Beginaž Svete Elizabete u Brižu. Ovakve škole su postale veoma rasprostranjene i ugledne tokom 14. veka, a njihova uloga se vremenom širila, pa su Begine počele da pevaju i u drugim svečanim prilikama, kao i da učestvuju u dnevnim službama u crkvi i na bdenjima. Postoje svedočanstva da su Begine pevale i izvan crkve i u neliturgijskim obredima, iako ne i sačuvani muzički zapisi o praksi ove vrste. Bile su to po svemu sudeći ipak pesme religijskog sadržaja, odnosno pesme u kojima se veličala religija. Samim tim bile su manje duhovne, kako je to smatralo sveštenstvo. Tako da, kao što je kritički pogled na doktrinu izazvao sumnje i osude crkvenih vlasti, tako je i ova delatnost Begina zabrinula sveštenstvo, koje smatralo da je ono, dakle, suviše svetovno. U pravilima ponašanja koje je crkva propisala Beginama, već početkom 14. veka pojavljuju se zabrane koje se odnose na ples i pesmu, a biskup Liježa je čak pod pretnjom ekskomunikacije iz crkve izdao naredbu po kojoj Begine neće nikada javno plesati i pevati neprikladne pesme. Primjera je još mnogo i mogu se pronaći u 13. veku, kada Begine stvaraju svoju mističnu poeziju, za koju neki istoričari smatraju da je verovatno bila pevana. U svakom slučaju, melodije kao i višeglasni napevi sačuvani u rukopisima zajednica Begina jesu vrhunski primjeri duhovne muzike svog vremena. U njima, pored uobičajenih crkvenih sadržaja, ima, kao što ste mogli da čujete, i mnogo onih koji govore o samim Beginama. Današnju emisiju završit ćemo napevima za jedan od najznačajnijih praznika za Begine, Korpus Christi, sačuvanih u Beginažima u Brižu i Mehelenu. Izvodi ponovo ansambl Psalentes sa dirigentom Hendrikom van den Abelom.
Fruit.
Bili su ovo beginski napevi za praznik Corpus Christi iz Beginaža u Brižu i Mehelenu, a izveo ih je ansambl Psalente sa dirigentom Hendrikom van den Abelom. Time smo završili današnju antikoteku u kojoj ste mogli da slušate muziku Begina, srednjovekovnih isposnica i mističarki koje su dale značajan doprinos evropskoj kulturi i u njoj i muzici. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sledeće nedelje u antikoteci sa novom temom iz rane muzike. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.